ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ካብ ከተማ ባህርዳር ናብ ጢስ ኣባይ ዝወስድ ናይ 22 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት ስራሕ መሰረት ሎሚ ከም ዝተነበረ ተገሊጹ። ሎሚ ኣማሳይ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንንን ሓዊሱ ናይ ፌደራልን ክልልን ሰበ ስልጣን ኣብ ዝተራኽብሉ ስነ ስርዓት እምነ ምንባር ከም ዝተፈጸመ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ኣሊኢኻትልና ምንያ ተቕርቦ እያ።
እቲ 22 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ጽርግያ ባህርዳር ጢስ ኣባይ ንምስራሕ እምነ መሰረት ዘንበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን እቲ ከባቢ መስሕብ ቱሪስት ብምዃኑ እቲ ትሕተ ቅርፂ ብፅፈትን ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜን ክዛዘም ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ጢስ ኣባይ ኣብ ዙርያ ባህርዳር ጢስ ኣባይ እናተባህለ ዝፅዋዕ ቀበሌ ዝርከብ መስሓቢ ቱሪስት ክኾን ከሎ ካብ ርእሰ ከተማ ትኽልል ኣብ ሓፂር ርሕቐት እትርከብ ንእሽተይ ናይ ገጠር ከተማ እያ። ግን ትሕተ ቅርፅን መሰረተ ልምዓትን ብዘይምህላው ሰብ ሃፍቲ ዘይኮኑላን ቱሪስት እውን ዘይሓድሩላን ይኽብሉ ነበርቲ ይገልፁ። ቀሺ ጠገነው መንግስቲ ሓደ እዮም።
ይሄ መንገድ አስፋልት ባለመሆኑ ከጢስ ኣባይ ሃብታቸውን ሲያከማቹ ቆይተው
እዚ መንገዲ አስፋልት ብዘይምዃኑ ኣብ ጢስ ኣባይ ኮይኖም ሃፍቶም ኣኪቦም ናብ ባህር ዳር እዮም ዝኸዱ። ምክንያቱ መሰረተ ልምዓት የብላን፣ አስፋልት ብዘይምዃኑ ካርታን ፕላንን የብላን። ስለዚ ካርታን ፕላንን ናብ ዘለዎ ዝተመቻቸወ መንገዲ ናብ ዘለዎ እዩ በዓል ሃፍቲ ሃፍቱ ሒዙ ዝኸይድ። ንቱሪስት እውን ክመፁን ክኸዱን እቲ መንገዲ ኣፀጋሚ እዩ፣ ብፍላይ ክረምቲ ውሕጅ እዩ ዝኸውን። ካልእ ቱሪስት ዝዓርፍሉን ዝዘናግዕሉን ሆቴል የለን። ስለዚ እቲ ነባሪ ማሕበረሰብ ብዙሕ ክርባሕ እናተገብኦ ከይተረብሐ እዩ ጸኒሑ እዮም ዝበሉ። ግን ጽርግያ እንተዝኸውን ኣብኡ እውን መዘናግዕን ሆቴልን እንተዝህሉ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ድኻ ኣይመሃለውን ነይሩ። ክንደይ ካብ ወጻኢ ቱሪስት ዝመፅዋ ከተማ ካብ 52 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብዘይ መንገዲ ኢና ንነብር ክብሉ ብምግላጽ ሕጂ ግን ተሓጒስና ኣለና ኢሎም። ምዝ እምነ መሰረት እቲ መንገዲ ባህር ዳር ጢስ ኣባይ ብዝተተሓሓዘ እቶም ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ካብ ባህር ዳር ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ሓድሽ ኮንክሪት ኣስፋልት መንገዲ መሪቖም ንኣገልግሎት ከም ዝኸፈቱ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።